हेलो हेलो स्वागत जी,
हेलो हेलो
हेलो स्वागत जी, सेलरी इंटीरियर्स बाय, हेलो
हेलो
सेलरी इंटीरियर्स बाय, हेलो दengar tak?
Okay.
Ah, सेलरी इंटीरियर्स बाय ketemu tu, saya nak remind untuk datang servis motor.
Daripada mana?
इंटीरियर्स बाय.
Oh, incident lah. Sebab saya dah habis warranty. Jadi saya servis luar. Cuma nanti kalau fancy belting ke apa ke, mungkin saya pergi inti deras lah.
Boleh.
Okey. Saya dah keluar.
Okey, boleh. Sebab saya tengok dekat kami punya web, dekat kami punya sistem, sebelum ni Malis dah RM17,000 kan. Sekarang dah RM20,000.
Dah lebih dah, dekat RM25,000.
Okey.
Oh, iya, jelas ganti RM17,000. RM17,000 ke? RM17,000. Lepas tu saya saya buat RM20,000 terus.
So, maksudnya lepas ni encik nak apa, servis kat bengkel biasa, kalau bahagian belting nak datang sini lah.
Ya, betul. Kalau belting ke berkenaan apa, roller apa semua, saya akan datang Indian Act lah. Kalau servis ni saya kat luar je.
Okey, boleh.
Terima kasih.
Sama.